Den anden radio er klar med intermezzo, Georg Metz.
Danmark kan lige så lidt som andre lande, hvor forenklingens vinde blæser, sige sig fri for fremmedhad og overgreb mod sagesløse til stadig mere skingre racistiske over- og undertoner. Det er ganske vist lykkedes talspersoner for ubetinget national vigepligt i en ny politisk korrekthed at stigmatisere fænomenet racisme, så de færreste i den offentlige debat efterhånden våger at gøre brug af dette belastede, men langt fra afdøde begreb. Ikke desto mindre har Folketingets nye formand stadig højesteretsdom for, at man ustraffet kan betegne hendes udsagn om fremmede som racistiske. Racisme omfatter i gængs definition, foruden den historiske falske opdeling i racer, hvor racismens fædre fandt deres egen eller andre overlegen, forhånende og nedværdigende ytringer om bestemte, ikke nødvendigvis fejlagtigt, racebestemte menneskegrupper, for slet ikke at tale om racerelaterede handlinger, hvis sigte er at isolere, skade eller komme sådanne grupper til livs. 2. verdenskrigs afslutning satte foruden fjendtighederne i Europa stop for nazisternes racepolitik, hvis konsekvenser jo var så forfærdende, at verden siden har været brede af omfattende, til tider delvis forgæves, bestræbelser på at undgå noget lignende. De ophøjede svært opfyldelige menneskerettigheder samt konventionerne af forskellige art satte navn og ord på et lovgrundlag, som et flertal af lande adopterede og for visses vedkommende indrettede deres lovgivning efter. Flere, ikke alle, gjorde og gør sig anstrengelser for at overholde de fælles bestemmelser. Forestillingen om enkeltmenneskets ikke kun ideale, men praktiske ukrænkelige værdi og værdighed udspringer af ældgamle mellemøstlige idéer om menneskets gudgivende unikke karakter og medfødte ret til liv og lykke, hvilket først fik universel betydning i oplysningstiden, hvor humanismen anså helt konkrete menneske for enkelt individ med egen værdi og rettigheder, og hvor herre blev frataget en aktivistisk rolle i Jammerdalen. Disse rettigheder i erklæringer og konventioner ville dog ikke have større betydning, hvis alle magthavere her og hisset sprang op og faldt ned på paragraferne eller direkte modarbejdede dem, og eksempelvis nægtede at anerkende overordnede internationale domstole. Opfyldtes derimod alle konventioner og rettigheder, alle tider, alle steder, ville de overflødiggøre sig selv, hvilket samtidig er svaret på, hvorfor det er vigtigt at opretholde og værne om principperne og med tiden udbygge dem i en stærkere juridisk muskeldragt. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Marie Krarup skrev forleden et læserbrev i Information, et ufrivilligt indsigtsfuldt læserbrev, hvor i hun i polemik mod konventioner, menneskerettigheder og undertegnede, gjorde opmærksom på, at skulle man virkelig overholde alle disse regler og forskrifter, kunne man jo overhovedet ikke føre krig. Det har Krarup, rent bortset fra rettighedserklæringerne, desværre næppe er så effektive inderlig ret i. Som aller yderste konsekvens græsser lammet ved løvens side, hvor krigen mellem mennesker er så utænkelig som shishkebab til en julefrokost i tidehverv. Håndhævelsen af retsstaten er ikke en nem opgave. Retslig kultur fæstnes ikke kun i paragrafer, men er lige så vel underforstået i kultur og moral, og kun i et svagt øjeblik opfattes som en væsentlig side af danske værdier, hvis det hele ikke var så mistrøstigt med en kantflosset statsminister, en finansminister, der i sin tid begik lovbrud, og en bjergsom forsvarsminister uden sans for fuglenes sprog. Det sproget kender til gengæld justitsministeren. Søren Pind kom tilbage efter ferien, hvor han ikke behøvede at svare på ubehagelige spørgsmål om den nedlagte Irak-kommission, og hvorfor begrundelsen for dansk krigsdeltagelse er mindre vigtig end klarlæggelse af salg af nogle aktier i Dong. Pind meldte sig til tjeneste som den sheriff, han har yndet at fremstille sig som. De unge autonome kan komme i spillet, kan de, siger justitsminister Pind, der varsler, citat, historisk strenge straffe for hærværket på Nørrebro til de lømler, der opførte sig så idiotisk at smide brosten mod politiet. Det er politi, der øvrigt altid bagefter er underbemandet ved kritiske lejligheder. Pind, som rigets nu højeste politimyndighed, følger hermed dekorativt op på retsordførerne i Dansk Folkeparti, der som lovgiver også finder det passende at foruddiskontere domstolens arbejde og fortælle dommerne, hvad der forventes af dem. Mund de to vildmænd i våbnet nogensinde har set eller læst Bertolt Brechts stykke Furcht und Elend des Dritten Reiches. Det handler til deres orientering blandt andet om, hvad der sker, når dommere dømmer, som det forventes af dem, der udnævner de samme dommere. Mundt det nogensinde at strejfe Søren Pind, er en god idé er at finde ud af, hvorfor rødderne på Nørrebro kaster med ting og sager og melder ukvemsord på assistenskirkegårdens smukke gule mure. Det kunne jo være, at Pind blev lidt klogere, hvis han snakkede med nogen om problemerne, før han spærrede dem alle sammen ind i overvis, som han efter sit udsagnskrigeriskhed nu forlanger, at dommerne gør. Søren Pind er foruden en højlydt sangstemme selv jurist, og må i sin studietid have stødt på gedigne udsagn om straffens ringe betydning, også eller især for folk, der mere eller mindre spontant laver den slags som på Nørrebro. Så frem Pind tror, at disse unge forbedrer sig, fordi han erklærer dem krig, er det det samme som forventer, at hans chef dybt i sit sind fortryder sine flossede gerninger, eller hans forsvarsministerkollega indser det moralske svigt i sin demonstrerede grådighed. Søren Pind kommer fra et pænt hjem på Bornholm og er dybest set en flink ung eller yngre mand. Det er på tide, at han som justitsminister begynder at vise, at han også er til det mere højloftede end det niveau, som han mener, det kan betale sig at færdes i.
Intermezzo kan som altid også læses i weekendudgaven af Information.